Entzun, hau, entzun. Mikel Chamizo, bueno, Mikel, ongi.
Bueno, Manu, zer moduz.
Zer moduz, sentatu zara ya.
Bai, ba, errekuperatuta, botxa ondo.
Oso ondo ikusten zaitut,
Bai, bueno, kilo,
segal eta...
Kilo pare bat hartu ditut, ez, Oean sartuta
gazte
oso,
bai, ez?
Bai,
bueno,
bai,
ondo zaindu zaituzten seinale, ez da?
Bai, gaina matxuren etxan egon naiz, hemen egon naiz, eta sopita eman dizki, eta horrenako gauzak.
Amak zaindu zaitu, mundu guztiko mimoak eman dizkizu.
Kroketak egin dizki, fantastiko.
Hemen dik muxo ondi bat, Mikel Chamizoren amari eta bere kroketei. Bueno, gaurko atalaren titulua izaliteke eta horrela erabaki du Mikelek, txistua musika klasikoan. Zer entzutrari garen hau, euskal txistua da, eh? Garikoitz Mendizabalek jozuen eta hain justu bi poliedro izeneko bere diskatik atera dugu, eh? Bueno, neri beste titulu bat ere bururatzen zait. Aurreskua zaratago badu beste bizirik. Zerak txistuak, ez?
Ba, titulu gana izango lirateke, ez?
Da,
Egia da, ba, txistuaren inguruan badagola irudi oso finko bat, ez?
Dai.
Jendeak ze pentsatzen du txistuan pentsatzen duenean, ez? Ba, instrumentu herrikoia, biribilketa, kalejira, korrelako musika oso, ba, festari edo...
Oso lotu,
edo kaleari oso lotuta daudenak,
bai,
ez?
Bai, parranda albuzte baten ondoren, urrengo goizeko beratzietan, ateratzen dira txistulariak, eta...
Ba, adarra jotzen
kalejira. Bat, egiten dute,
eta esnatzera bai. Mozkor guzti.
Bai, ez? Bai,
ba, pixka bat, ba, zer dago hortikan aratago, ba, egia da, txistua, azken hamarkadetan, izugarrizko aurrera pena egin duela baita ere, eta musika klasikoaren munduan sartu egin du sudurra, eta sudurra baino gehiago. Zer, esan daiteke, ba, gaur egun txistuaren zat, ba, errepertorio ugari egoten azten ari dela, txistuaren zat. Eta horregatik, ekarri nahi genuen, ja, pentsatu genuen, esan genuen, egun batean egin bar dugu txistuaren inguruko programa bat,
ze
bete ari gara hitz egitea ba, pianistak, biolina, biolontxeloa, ba, orkestrako musika, baino ze gertatzen da ba, orkestran edo musika klasikoarekin erlazioa edo erlazio obioa ez dauten instrumentuekin. Adibidez, hemen entzun dugun grabazio hontan, ba, txistua eta akordeoia entzun ditugu, ez? Baino horietako bat ere ez dago musika klasikoaren munduan sartuta edo ez dauka lotura argi bat, ez? Eta orduan, akordeoistak, ba, 20. mendearen erdialdetik aurrera, hasi ziren pixka bat bere repertorio handitzen, ez? Musika garaikidea estreinatzen,
bai.
eta musika klasikoaren munduan sartzen, eta txistuaren mundua oraindik kan berriagoa da. Zegia da, ba, bueno, ba, prejuizioretatik, baino bere lurralde natural horretatik ez musika herrikoia dela, ze egia da txistua ba, beti repertorio horrekin lotuta hasi zela, ez? eta ba hortikan irten egin behar izan du beste espazio berriak ba konkistatzeko.
Bai. Bueno, esan duzu, festa girorekin lotzen dugula txistua, baina gero instrumentu protokolarioa ere bada, ezta, ekitaldi ofizialak egiten direnean, ba aldundian eta horrela edo udaletxetan anegotan dira txistureriak galaz jantzita gainera, ezta?
Bai. Txistua instrumentua bezala oso antzinako instrumentua da eta gaina ez pentsa ba munduan bakarra dela horrelako kombinazio bat, ez? Esku batekin txirula bat eta beste eskuarekin ba danbor bat jotzen dena, ez? Existitzen da Europako eta beste kultura batzutan horrelako kombinaziorik, ez? Eta txistua berez oso basikoa da konstrukzio bezala. Da tubo bat eta lau dozka edo bost.
Miguel Chamizo, ez da bakarrik etorri. Gaur ekarri du berarekin batera eskutik helduta Jon Ansorena. Egunon Jon, ongi etorri. Ari zitzaizun galdera egiten zuloena zela.
Ba, eske oraindik ez dago seguru lau edo bost zulo dauzkan txistu.
Lau txistu dauzka lau zulo, ez? Vale. Lehen Jonek parre egin du aipatu dugunean jende askok txistularien inguruan dukan irudia da, ba, parranda giroan zabiltzanean, goizeko ordu txik, bueno, ze goizeko ordu txikitan, goizeko zortzietan, bederatzietan, ja, etxera joateko ordua daukazu, eta antopo egiten duzu txistulariekin, ez da, Dianarekin, ez? Dianez?
Iganderoko Diana, bai.
Egiten duzu horrendik ere Diana hori, edo?
Bai. Toki batzutan mantentzea, askotan feste eta bakarri mugatu daia, ni erdani arra naiz, erdanin festetan, eta igandero ere egiten da. Beste herri batzutan, ja, bakarrik festako zea oitan, eta Donostin bertan ebakit, udal txistulari banak igandero ite udiana, behatzik amareta.
Bai. Bueno, ari ginen, Miguel, azalpen historiko batzuk ematen. Esan dugu erdia erotik edo bat horrela txistua edo,
ez? Pentsatzen da, ba horretkan etorriko dala, ez? Eta konstruzio bezala, ba esan dakoa, ez? Kono bat, ez? Tubo bat, lau zuloekin, bentsat, beraz oso basikoa, ez? Eta horregatik baitare, bueno, gero egingo dugu txistu berrien inguruaz, baina horregatik ere baitare dauzkan, ba, afinazio, problema batzuk eta horrelakoak, ez?
Nahi bauzu musika piti bat entzuko dugu. Jon etorri zego, Miguel Chamizoren tartera, Jon Ansorena etorri da, eta entzungo dugu Jon bera, txistua jotzen, grabazioa da Hernaniko bandarekin batera egindakoa, Tomas Araguesen txisturako kontzertua, 1964 urtean konposaturiko obra da, eta hauxe da, emaitza. Bueno, hemen ari da Jon Ansorena, txistu jolea, bera bakarlari, eta ari da Hernaniko bandarekin batera, eta esan bezala pieza Tomas Araguesek sortua da, 1964 urteko pieza bat, txistu eta orkestrarako kontzertua. Bueno, zergatik ez da posible izan, orain dela gutxira arte, txistua musika klasikoan sartua egotea, Mikel? Horre egonda, bi mundu aparte gondiren bi mundu izan dira?
Bai, nik uste dut hori izan dela arrazoia, ez? Hain lotuta zegoen txistua, ba, musikarriko zitzaiara, zein hori ez zitzaion bururatzen, ba, agian musika klasikoaren mundura eraman zezakela, ez? Orduan, egon dira hor transkripzioak, beti egin dira, ez? Baina esan genezake modu batian, entzuten ari garen kontzertu hau, Tomas Araguesen kontzertu hau, 1984 garren urtean idatzetakoa, ba oso importantea izan zela, ze precedente bat sortu zuen, ez? Ja eraman zuen txistura, orkestra hemen bandako bertsioa entzuten ari gara, baina berez originala orkestrarekin da, eta txistua, ba, orkestraren eta musika klasikoaren mundura eraman zuen, eta solista bat bezala gainera, ez ba, hortzatitxo txiki bat egiten, baizek eta ba oso nabarmena bere papera, ez?
Jon, itzei guztu pixka, pieza honi buruz, Araguesen pieza honi buruz.
Reperto joan gutzako referente bat izan da, hau. Lehenago saiak ere gauntzian, Mikelek esantzun bezala, hogei garren mendian zehar, Sorozabal, eta beste kompozitore bat, bueno, Sorozabal justo, ez zan oso zaldetua, baino Guridi, tablakoak, saiatu zian badaude testi gantza batzuk, baino batez ere bizian arazuak, bat Mikelek esatezuna, nola ikuste zan txistua, eta bestia eraikuntzare, bai. Txistuan eraikuntzak etzun aukera maten afinazio problemasko gatikan, orkestakin batea elkartzeko instrumentua. Orduan, 70. hamarkadan egon zan hor ikerketa lan handi bat, hemen Donostin, zea instrumentalien grupo experimentalean, eta Jose Nazian Sorenak intzun zeakin, segurola txistulariakin, txistu egileakin, eta horri esker lortu zan, azkenian bai, lortzean modelo bat txistuan afan, aukera mantzuna egiten txistua uztartzeko, ze aurreko saiakerak bato beste bat grabatu ere esbilen, Ez dia xamurrak.
Gero, bi mundu horiek elkartzeko, musika klasikoa eta txistu elkartzeko, aurrera pausa handi izango zen txistua konservatoriora heltzea, ezta? Eta bertan ikasketak egin alizatea, ezta?
Bai, eta hori dena izan zen prozesu bat, hori 70. hamarkadan eta 80. hamarkadan intzutena, azkenean eoskor batzun burruka izan zen, hemen jarri zianak, ba, lortu behar da.
Lortu behar dugu,
metodolo...
nortzuk izan ziren.
Javier Hernández Arzuaga, José Ignacio Sorena, eta hor, ba, grupo experimentalian egia esan txistulari dexente juntatu zian, 20 bat txistulari elkartze zianak, hasiera batean ensaiatzeko, baina hasi zian organologian ikertzen, repertoio handitu nahian, beste, Araguz bezalako kompozitoriai xaixatuz, eta lan horri esker lortu zan azkenean, metodologia bat sortu, horrekin konservatorioan ere onartu izatia karrera superior bat bezala, gaur egun ere mantentze deuna eta ikaste deuna.
Claro, hor saiak eragintzen beraz pieza berriak sortzeko eta ba, orkestak eta txistua elkartzeko, baina beste lehenagotik zetozen beste kompozitore batzuren lanak ere hasi ziren txistuz jotzen, adibidez lehen entzun dugun Garikoitz Mendizabalen pieza hori Eskarlatirena da, ezta Mikel?
Bai, eta gainera ba, barroko garaiko, batez ere barroko garaiko piezak, ba, badaukate askatasun bat ba, instrumentazioa proposatzeko, ez? Ze askotan esaten dizute teklatua,
bai.
Edo instrumentu bat zehatza, baino esaten dizute biolina, baino flautarako bertxo bat existitzen da, edo boerako, edo biolarako, ez? Eta ardun bat pentsatzen dut, ba, txistuak baitare, ba, repertori horrekin, ba, eukizuela bere espresibitatea propioa ba, erakust teko bide bat, ez? Edo erakus bide bat aurkitu zuen hor.
Bai, hor musika barrokoa gain aukera emantzion, musika barrokoan idaztezan flauta de pikorako eta tesitura aldetik eta txistuan oso antzekoa zen. Horrek aukera emantzion repertorio asko erabili alizateko txistuan, Teleman, bai, Bajen eta denare bai, Eskarlatien zuten egin bezala.
Hor,
bai, Vivaldi nagia zian oso zailak, baina bai, horre ontzan repertorio trasbase bat, transkripzio.
Oie guztia beraz, txistuarekin jolitezke.
Bai, ementako Garikoitzen disko entzun deuna, bai. Eta konservatoriotan ere urtetan landu deu, azkenean txistuko musikaz gain, transkripzioak ere nola jo, beste garai bateko musika jotzen ere bai. Jakiteko.
Eman dezagun salto bagiago, esan dugu, bueno, hainbat lagunek indako lanari esker, ba, hasi zela txistua eta musika klasikoa lotzen, eta musika garaikidera ere heldu da txistua, eta horren lehendabiziko adibidea entzongo dugu. Hilario Estremianaren Jonai. esan genezake azkeneko 20 urteotan boom moduko bat eman dela eta txistua sartu dela bete-betean musika garaikidearen munduan, ezta, Mikel?
Bai. Agian Jon kontatuko digu hobeto, zebera oso sartuta dago musika garaikidearen munduan, ez? Baina egia da, ba, nik uste dut, onai pieza honekin, no, zen da 2000 urtekoa edo 1989 edo hortik, ez? Eta ja, bueno, originala, txistua...
Onai Hilario Estremiana da egila, ezta?
Hilario Estremiana eta onai da bi abizenen lotura. Ontoria, ze da, ontoria da, ba Iñaki Ontoria da, ez nola da izena?
José Antonio
Ontoria.
Ontoria, bai.
Bai, dala akordeonista, eta ai, Aitora Milibia gatik, izan dela, ba...
Hau da pizza, eh? Entzuren godo beste petin bat. Beraz, onai dira Ontoria eta Milibia, esan duzu?
Aitora Milibia, ba, txistore munduan dago, ba, txistulari ezagunetarikoa, ez? Aha. Eta musikenen maixua, gainea, ba, zure...
Bai, musikenetik pasagan ikasle guztin irakasle izan dagoa, eta beak sartu gintun gainea, beha izan zan musika garaikidean sartu zana asko, aha, txistua bultzatuzuna hor, bai, repertoio berri hortan, Silbo Berri Elkartean bitartez, baina beha zan hor, batez ere jotzen, estrenatu ditu eta indulana hor txistuai rekurso berriak bilatuz, soinu berriak, kompositore askokin, eta geho ikasle bezala beak sartu gintun mundu hortan, baina guztiz, ni musikenea junarte musika garaikideakin entzuteko zea bai, ohitura bai, baina beti gauza arroz bat bezala, eta geho gure instrumentuan zako, bazeuden, gero ikusten jarrita repertoioa eta badaude saiak eralen hauen dianak, beste hizkuntza batzukin, baino egitan hor apustu oso sendua intzan, azkeneko 20 urtetan, eta bai, Aitorrek indun lana esan beharra
da. Esan du Jonek, garrantzizkoa da Silbo Berri Durango Elkartearen lana, ezta, Mikel?
Bai, ze, bueno, beti egon dira, Jonek esan duen bezala, 70ko hamarkadan eta 80ko hamarkadan egon ziren ja, ez, ba, esperimentazioaren, txistuaren inguruan esperimentatzen hasi zirenak. Baina azken urteotan egia da, ba, Silbo Berri, Durango Elkarteak, ba, buru belarri sartu direla batez ere, ba, musika garaikidea edo estetika zehatz batean, ba, errepertorioa asko eta asko handitzen. Nik uste dut, ba, gainera Maribel, Silbo Berriko, ba, direktora edo koordinatzaia, ba, beti dago kompositorei, euskal kompositorei tentatzen, ez? Aizu, zergatik ez didazu obra bat egiten, eta orduan, ba, lortu du, ba, Felix Ibarrondoren, Gabriel Erkorekak, eta, bueno, ba, Euskal Herriko, ba, ia kompositore guztiak beraientzat eta txistuarentzat, ba, musika berria komposatzea, ez? Beraz, oso aktiboak izan dira, eta oraindik handira, ze organizatzen dute, ba, txisturako Durangoko hiria txistu kompozizio lehiaketa, ez? Bueno, uste dut, behintzat egiten zuren orain dela bi urte arte, eta bueno, ba, hor egiten dute bere gauzak.
Bere gauzak, ez da, bai. Bueno, komposizioa...
Eta oso, barkatu, eta oso importantea baita, izan da Silbo Berri, ze txistu modelo berri bat atera dute, ez? Jonek esan bezala, ba, txistua bazaukan bere handikapak, ez? Batez ere afinazioarekin, eta beraiek, kontatuko izu agian gehiago zuk, ez dakit jai modelo hau erabiltzen duzun. Oida.
Nik denetikan, zean arabera, bai Kelerra eta Jai erabiltzen ditut bilak, oantxe bertan repertoioan arabera eta jo beharreko beste instrumentokin jo beharreten, baina bai, Jai modelua bai izan zen aldaketa handi bat azkeneko ja, 10 urte hola izango jaurkeztu zutela, afinazioan intzuten ikerkuntza handi bat, Javi Alonso zen uste, bai, Javi Alonso fisikoakin, eta bueno, proposatu zuten txistuan barrun zea batzukitea, moldaketa batzuk eta zulo batzuk eta aldatzea lekuz, horrekin zauzkan afinazio problema batzuk konpontzeko, beste batzuk jotzailean eskutan gehatzeia, baina bai, eta horrek asko erreztu igu afinazioan kezka batzuk behintzat pixka talde batea guztia, beste gauza batzutan pentsatu alizateko, ba, piano batekin jotzen naizean ian, edo azkenean afinazio temperatuan jarrita daun instrumentu batekin jotzean.
Bueno, kompozizioari dago kionez, esan barra dago, instituzio musikala handiek apostu egin dutela, txistuaren alde, eta diez, Euskadiko Orkestrak 2014 urtean ere soinke izeneko txistu konzertu eskatu zion Isabel Urrutia, komposatzaile bilbotarrari, ez da? Entzun egingo dugu, komposizio hori, ere soinka Isabel Urrutiak sortua. Thank you. esan bezala kompozizio 2014 urtekoa da, ere soinka izeneko txistu kontzertua enkargo bat izan zen Euskadiko Orkestrak Isabel Urrutia kompozitore bilbotarari egin ziona. Gutxitan agertzen dira emakume konposatzaileak, Mikel, baino begira, egon badaude, eh?
Bai, badaude. Egon badaude eta Euskal Herrian gainera badaude kompozitore emakume oso onak gainera. Eta Isabel Urrutia ba asko egiten du lan eta badauka bere estilo oso finkatua eta oso ezaugarria da, ez? Bera segitu amadakizu bere musika dela. Eta hau da, ba, ejemplu bat, ez?
Bai. Amaik eta ardia jo berre ditugu, errepietako berre emango digu, Imanol de la Barga, Imanol ze berre errepietan?
Ba, kilometro bateko autopiaketak daude, AP8 autobidean, Irunen, Biriatuko ordainlekuaren inguruan, Baionarako norantzkoan, pazientzia beraz berratek pasatzekoak bazarete.
Bueno, gaur ari gara txistu musika entzuten, baina ez dugu ekarri ez fandangorik, ez harin-harinik, ez aurreskurik, ez agur jaunak, ez horrelakorik, ez dugu ekarri. Gaur ari gara, ba, musika klasikoa eta txistua uztartzen, musika garaikidea eta txistua uztartzen, eta horretarako, ba, Mikel Txamizoren tartean, eta hori da, Jon Ansorena txistu jolea, oso txistu joleona bide batez ez da,
bai,
Mikel?
Bai, nik uste dut orantxe bertan...
Bera, orain ez dagoen ez, esantzaz dura zain.
Ba, orantxe bertan dagoen txistureko berenetariko bat.
Euskal Herria momentu honetan,
dudarik gabe, dudarik gabe.
Bai. Publikoak agustian nola hartzen du, Mikel? Ze publiko oso dituta dago, beste horietara, lehen ipatu ditugun beste horietara, ez?
Bueno,
kaleko giro,
nola hartzen du publikoak eta nola hartzen duten kompozitoreak. Ze, agian Jonek kontatu ahal izango dizu, ba, haizu, galdetu dionean kompozitore bati, haizu, idatziko diazu txistuarentzako obra bat edo pieza bat nola reakzionatzen du zuten, ez? Agian gaur normalagoa da, baino...
Oraindik denetik dago. Bai kompozitoretan, bai publikoan, inkluso esango nuke ikasle izandakotan ere, nik horrek bai harritu nindu nahi ezke jo, baina musikenen bertan ikasten beste klasikoan jarrita duen instrumentu askok, txistua, eta txistua superior batean, eta gainera garaikidea egiten...
Gutxi ez duzela.
Oraindik ikusten da denetik, eta... Sortzaileen kasuan ere, ez dut izenik esango inundik inoare, baino baitare. Osa, edo zeineko handikan ez luke idatziko obra bat txisturako, seguru nago. Badago labainikan prejuizioa pixkat ikusteko txistua, ez kalian, kale giratan, eta, eta dianatan. Alataren lanian aigea hortako.
Baina ez zui, ja dago eskusarik, ze Urkullok txistua jotzen du.
Ah, bai, egia, bai.
Bera txistularia da.
Bai, txistua jotzen du, bai.
Horain bere horrean aurreskua jotzera, ja ez, ja bera jotzen ditu aurreskuak, beste horrean.
Egia da, arrozik duzu, bai. Bai, txistua jotzen du, bai.
Bueno, lana iteko doa indikanta, lanian segiko.
Eta publikoa zer, Jon, zer esango zenuke? Publikoa zer, prestago lako gozak entzuteko, ze, ez dakit, guk gaur esan dugunean txistua entzun behar genuela, zer, baduka Urkulluren grabazioa txistua jotzen, bai. Iñigo Urkullu lehendakaria, eta ez da broma, bera jotzen dut txistua.
Azkarrak zareten, eh?
Jendea, Jon, hau entzutera oso dituta dago. Eta, bueno, horrela segi behar du gainera, musikak presente egon behar du.
Ah, bai, du dira,
eta bestea, esfortzure egiteko prest gaude, musika garaikide entzuteko prest gaude txistua.
Gehiago kostatzen zaigu. Gehiago kostatzen zaigu, nik uste baietz. Baina ez txistuan kasuan bakarrik. Mikelek ere esango, garaikidan kasuan, beti oa indikan bak, hau erreparoi. Lan egin behar da, insistitu eta erakutsire, bai.
Claro. Pedagogia pitin batean.
Bai. Bueno, hortako...
Hortan saiatzen gara hemen astero, Mikelekin.
Bai.
Pedagogia pitin batean.
Ez dut zuna pedagogia, bai. eta ba, jendearen belarriak ba, ireki, ez? Ireki eta prejuiziorik gabe entzutea.
Mikele baduka esaldi bat, zuri musika klasikoa, gustatzen zaizu, naiz eta ez dakizun. Zuk ez dakizu, baina musika klasikoa gustatzen zaizu.
Horrela da. O sea, jende guztiaren naturan dago musika gustatzea. Bueno, bada, porzentai txiki-txiki bat musika gustatzen ez zaiona. Edo hori esaten dute beraie, baina nik ez dut gehiagiz inesten.
Remada ez dakitela, ez?
Bai, baina genetikoa dago, o sea, gure barnean dago hori.
Ze erronka duzka txistu munduak aurrera begira, Mikel, ze esango zenuketa, Jon ere bai, ez?
Nik uste dut aurrera egin duela bide... bidearen zati zaiena egin duela da, astea dela, ez? Baina egia da, erronkak badaude, batez ere ez musika klasikoan badakizu programazioaren aldetik ba nahiko kontserbadorea dela, ez? Eta oraindik kan ba 19. mendeko, 18. mendeko, 20. mendeko musika edo 20. mendeko hasierako urteko musika ba importantea nadala, eta behin eta berriro musika eta programazio horiek errepikatu egiten dira, ez? Eta ordun bat txistuak ez dauka hor sartzerik, ze ez da beraie txistuarentzako idatzitako musika, ez? Ba bai, moldaketak egin ditzakete kasu batzuetan, baino musika hori oso espezifikoa da, ez? Eta ordun, ba zer da txistuaren etorkizuna? Erronkak niretzat bi daude.
apuntatu ingoen.
Apuntatu, Jonan Soren,
Ez nekatu, naiz eta bidegogorra izan, aurrera egin dute, baina egia da, zartako edo zaplasteko ugari eraman dutela, baita ere, ze batzutan, ez dakit, festivaletara, edo toki batera, txistu garaikideko programazioa presentatzeko orduan, pentsatu dute, baina zer da, ze gauza raro, neri hau esaldu, ez? Eta beste aldetik, badaukan beste puntu bat, baina ahaztu egin zait.
Vale, bueno.
O sea, Jonek esaten dizun bitartean, saiatuko nahi.
Horria, Jon, ze erronka dauzka txistu munduak eta...
Ez, pixkat Mikelek arrazoi du hortan, da bueno, hortan uste lanian nahi gala. Euskal Herriko txistulari elkartean nisartua noain tartian abilsal zagustitan, da bueno, aigea hortan lanian, komposizio lehiaketak, programazioa bilatu nahian ebai. Irukote bat ere bakat musika garaiki deiteguna, zukan irukotea eta horrere gabiltza, buruelarri, bueno, haber nun lortu kontzertuk, nola, programa, obra berrik, nik uste hor digo. Oantxo bertan nik uste tenagatikan horrin behar dugu, insistitu, bidia irikita do, egila da, baino oindikan indarrasko inbiarra dago.
Gogoratu nahez.
Ah, bale, oso ondo.
Euskal Herretik kanpo irtetzea. Hoi da, erronka oso handia, eta txistulari askoren ustez, imposiblea izango dena, ez? Baina egia da, Silbo Berrik adibidez, saiatu dela Euskal Herretik kanpo kontzertuak egiten, ze kalitatearen kalitate bezala, kontzertu hauek, daukate kalitate handia, ez? Baina egia da, Madrilen edo horrelako gozak programatzeko, bueno, zuk orain dela gutxi Zaragozan eman zen un kontzertu bat, ez?
Bai, irukoteak.
Eta nolakoa izan zen harrera.
Ona, egia esango konservatorio superiorrea gonbidatu gintuzten, itzalditxo bat ematea, nola gu izan nitan ere bi taldekideak elkartu ginen musikenen, ikasle ginela, eta orduan han elkartuta gero egin du joe, gustua egea, jendiai gusta ezaio, guazen honekin lan egitea. Eta gonbidatu gintuzten, pixkatoi, gure prozesua esplikatzea nola lan itedun, eta gero kontzertu bat ematea, eta harrera egia esan hono zona
izan zen.
Harri durare, bai? Txistua ez dauture, ez askok.
Claro. Zaragozan, ez.
Bai, baino, bai, ez.
Bartoloren txirula, edo, ez? Zulo bakarra zeugana, ez? Bueno, ez esan garri zen, bat txistua, gaur bere tarte eskini nahi izan diogu. Bukatuko dugu, Tolosako kompositore batekin, Enrique Ugarterekin, bera badauka txistu sinfonik, eta hori entzongo dugu. Hor, Gariko Ezmendizabala joko digu txistua, ezta?
Hoxe da, bai, Gariko Ezmendizabal, bagia da, txistularirik mediatikoena, eta ezagunena, oso txistulari ona, noski, baitare. Eta hemen, bere, autatutako fragmentu honetan, entzungo diogo bere txoriak eta gauza virtuosoak egiten, ez? Gaina, oso impresionantea da, zuzenean ikusten duzunean, pentsatu, txistuak lau zulo bakarrik dauzka. Eta horrelako gauza jotzea, badauka meritua, Badauka meritua.
Jonan Soena, eskerrik asko tortzegatik. Zuarte, beste bat arte. Ta Mikel urrengo aster arte. Bukatuko dugu Garikoitz Mendizabalekin.
Oro bildu dezagun euskaldunan festa, nola batu litezke horra gure kezka, txistua ta hotza gainera orkestra. Ez da erresa, baina zaila ere ez da. Desberdinak ditugu erata jatorri, txistua eta hori. orkestra gure gozagarri aldi berean ge